Os Xogos Olímpicos. Os Xogos Olímpicos, uns festivais dedicados ao deus Zeus dentro dun recinto relixioso, naceron en Olimpia cun carácter sagrado. Nestes festivais uníanse a relixión ás probas deportivas, a música e os certames literarios para honrar os deuses da antigüidade. Os primeiros Xogos Olímpicos tiveron lugar no ano 776 a.C., e dende entón foron sucedéndose cada 4 anos ata o 393 d.C., data na que o emperador romano Teodosio decidiu suprimilos polo seu carácter pagán. En total celebráronse 293 Olimpíadas, é dicir, foron numerosas as ocasións nas que os gregos acordaron renunciar á guerra para se reunir co obxectivo de lles render culto aos deuses do Olimpo. Sempre se celebraban durante a segunda ou a terceira lúa chea, despois do solsticio de verán. Meses antes de empezar, os heraldos percorrían as cidades anunciando a data do seu comezo, e cada cidade seleccionaba os seus representantes. Un mes antes comezaba a tregua sagrada, durante a cal se paralizaban todos os conflictos bélicos, e se se violaba esa paz, non se podía volver participar. Os que acudían a Olimpia durante aqueles días eran espectadores e protagonistas do maior espectáculo da antiga Grecia. Un dos momentos máis importantes dos Xogos Olímpicos producíase ao comezo do festival coa Hecatombe, que consistía no sacrificio de 100 bois en honor a Zeus, xusto diante do seu templo. O momento culminante era o final das competicións, coa coroación dos vencedores cunha coroa de oliveira. Este era o único premio que recibían, aínda que despois, nas súas cidades, eran obxecto de todo tipo de honores. Os participantes eran exclusivamente homes libres que non cometeran ningún crime. As mulleres non podían participar como deportistas, e as mulleres casadas non podían asistir nin como espectadoras, porque os atletas competían nus. Durante 11 séculos, Olimpia converteuse no eixe do deporte mundial e no punto de referencia para os xogos da posteridade. O 23 de xuño de 1894, o barón Pierre de Coubertin proclamou a restauración dos Xogos Olímpicos, o que lles deu un carácter internacional. Os primeiros xogos da Idade Moderna debían disputarse en París, pero finalmente decidiuse que se celebrasen en Atenas para renovar a antiga tradición helénica. E foi en 1896, ano a partir do cal se irán repetindo cada 4 anos en diferentes partes do mundo. Ata agora celebráronse 24 edicións, e só se suspenderon as edicións de 1916, 1940 e 1944 por mor das guerras mundiais.